máme hosty.
Vítám vás, vážení posluchači, u poslechu pořadu Máme hosty. Je 10 hodin, 8 minut, budeme s vámi hovořit především o duchovních otázkách. Dnes budeme k vám promlouvat a kdo hlavně bude promlouvat, tak to bude dnešní host našeho pořadu a tím je Petr Šabaka. Pěkný den.
Hezký den, všem přeji, u rádí.
Pane Šabako, když byste se měl představit z toho duchovního hlediska, vy už jste vlastně kněz, je to tak?
Je to tak, teď 16. července jsem byl vysvěcen na kněze v Hradci Králové v katedrále svatého Ducha.
Kolik vám je let?
Teďkon v pondělí mi bylo 27.
27 let a už jste se stal knězem. Jak jste se vůbec k tomu dopracoval? O tom bude určitě dneska ještě řeč, ale když jsme tady poslouchali před chvilkou ty zprávy, tak spolu hovoříme i o tom CzechTeku, který vyvolává tolik emocí ve veřejnosti, v tom veřejném mínění. Jedni jsou proti tomu policejnímu zásahu a jsou nešťastní z toho, co policie, jakým způsobem postupovala. No a na druhé straně jsou lidé, kteří s tím absolutně souhlasí. Co si o tom myslíte vy? V čem se stala chyba?
Já moc nerozumím celému tomu pozadí, ale dokážu si představit, že chyba třeba může být na úrovni vztahu a na úrovni komunikace. Jakési pochopení toho druhého, pochopení příčin, ze kterých pak vyrůstají takové důsledky. Takový, řekněme, extrém v té komunikaci, který je jistou agresí.
Tu agresi, tu vy asi velice neradi vidíte. Nejlepší by bylo, kdyby svět bez ní dokázal existovat. Dovedete si představit takový svět, že jednou takový bude?
Moje maminka měla jedno takové přísloví, které mě naučila, které já velmi často opakuji, že lidé mají pusu od toho, aby se mohli domluvit. Ale bohužel věřím, nebo myslím si, že v takových situacích, jako byla třeba tato, tak už to dost dobře není možné právě pro tu agresi, která to všechno převálcuje.
Vraťme se ale k té vaší konkrétní osobě. Mnoho lidí zajímá právě ten prvotní moment, kdy se lidé jako vy rozhodnou k tomu zásadnímu kroku, že se dají cestou víry, která pro nás laiky znamená spoustu omezení. Teď nehovořím jenom o celibátu, ale i o dalších věcech, které s tím souvisejí. Jaký moment vás zavedl do toho světa, ve kterém se teď pohybujete?
Já bych řekl v první řadě, nebo na prvním místě, že ten, kdo se snaží žít podle svého svědomí a tedy je konfrontován i třeba se světem víry, ať v jakékoliv církvi, v jakémkoliv náboženství, tak jsem přesvědčený, že autentická víra nebo to vyznání nebo přesvědčení musí vést ke svobodě a ne k omezení.
No, to je sice krásně řečeno, ale tak pojďme hovořit konkrétně přímo u vás. Mnoho lidí je na tom tak, že byli vychováváni v té určité víře. Rodiče vodili do kostela a oni potom dál předávali ty své vědomosti a zážitky svým dětem. Jak to bylo u vás? Pocházíte z věřící rodiny?
Ne, nepocházím z věřící rodiny. Pocházím z rodiny, kde jsem přesvědčený o tom, že mě vychovali dobrého člověka, nebo člověka s vlastnostmi, které jsou hluboce lidské a které se právě snaží třeba o tu komunikativnost, o tu domluvu, o lásku k tomu druhému, službě k druhému. A až teprve na gymnáziu jsem se setkal s věřícími lidmi a tedy i s Bohem.
Tak můžete to popsat trošku konkrétně?
Můžu.
S věřícími lidmi, kamarádi vaši vás tady zavedli do toho kostela a začali vás seznamovat s těmi jednotlivými myšlenkami, nebo jak to bylo?
Já jsem chodil na biskupské gymnázium do Hradce Králové. Byl to jakýsi kompromis mezi mnou a rodiči, kdy já jsem si nevěřil, chtěl jsem do učení, oni mě zase chtěli ze mě mít študovaného člověka. A takže jsem se dostal na to mladé gymnázium tehdy. A tam jsem se setkal ve třídě asi se třetinou té třídy, což byli věřící lidé. Tam jsem zjistil, že víra není otázka jenom těch babiček a dědečků v tmavých kostelech, ale že je to otázka taky mladých a že ti mladí lidé jsou normální, jsou jako já. A potom jsem se setkal s člověkem, který zažil perzekuci křesťanů za doby komunismu a velice silně sám na sobě, a který mě taky představil panu biskupu Otčenáškovi, Karlu Otčenáškovi, který i je takým opravdu představitelem utrpení z té minulé doby. A to byly všechno takové indicie. A ještě třetí, to byla návštěva právě Centra pro mládež, které je v Orlických horách, a kde se opravdu snaží žít tu víru, snaží se žít autenticky a mladou víru, protože je to Centrum pro mládež. A víra je zhlásání, víra je o svědectví těch druhých. Přesvědč se, uvidíš sám, protože víra lze zakusit jenom osobně nějak, a tak já jsem zakusil. Takže takhle jsem se dostal právě do římskokatolické církve.
Pustíme si písničku, vstřebáme ty informace a potom budeme pokračovat.
Máme hosty.
Ve studiu máme dneska kněze Petra Šabaku, se kterým si tady povídáme o jeho cestě k Bohu, o tom, jak se vlastně dostal k té víře. My jsme tady ještě neřekli vlastně tu víru, kterou, nebo to vyznání konkrétní.
Takže já jsem teďkon členem římskokatolické církve, aby to bylo přesné, a věřím v Boha.
Co říkáte na většinu tady naší populace v České republice? Já nevím, jak, nemám to podloženo čísly, ale většina lidí tady u nás, nechci říct, že je nevěřící, protože každý z nás asi v něco věří, ale přece jenom do kostela nechodí a nezajímají se moc o tu víru a o tu římskokatolickou církev. Spíše si říkají, něco možná někde bude, něco, co nás stvořilo a co řídí ten náš života, běh. Jak říkáte takovým lidem?
Slyšel jsem takový termín, takový moc pěkný termín právě na tyto lidi, a to jsou něcisti.
Něcisti?
A zase, když budu citovat můj mámu, tak ona říkala, že není věřící, ale je sympatizující. To znamená, že některé věci, o kterých se třeba dozví nebo jen tak letmo setká, tak některé se jí líbí, některé se jí nelíbí, s některými sympatizuje, s některými ne. A mně se tento termín, to, že někdo sympatizant, velmi líbí. Dává to totiž svobodu tomu člověku nějak se ohřát, jo, u stylu života třeba, který vedu já. A mě pro některé lidi, nebo myslím si, že to tak jako stačí, a že je to moc hezké. Mám rád takové lidi, kteří si toho jsou i vědomi.
Hodně lidí se právě cítí tou příslušností k nějaké církvi příliš vázáni, kteří nechtějí tedy s ní mít mnoho společného, třeba i z toho důvodu, že si říkají, proč hromadit majetek, hromadit věci, například v těch kostelích, tam, když přijdete, nebo i my jsme se učili ještě ve škole, že tam na vás padne taková trošičku bázeň, tíseň z té výšky, z toho bohatství, z těch barev, z toho zlata nebo pozlacených věcí. Proč ty věci tam?
Tak vidím, že je to jakési dědictví generací, které žili tu víru před námi. A že třeba ty generace měly jiný styl, jiné pochopení toho, jak se přiblížit Bohu. Kostel vždycky byl definován jako místo setkání s Bohem. Ale jak bude vypadat, to už právě potom záleželo na těch konkrétních dobových formách. No a my jsme dědici právě toho těch kostelů, které byly třeba před námi a které mohou opravdu vzbuzovat na člověka tíseň.
Já se teda řadím k té skupině něcistů, jak jste říkal, ale když zajdu do kostela, tak jim tam dobře. Cítím se tam velice dobře, obdivuji tu nádhernou architekturu, protože právě asi ti kněží byli nositeli kultury, nositeli toho vzdělání v dřívějších dobách. Změnilo se něco od té doby?
Zdá se mně, že dneska kněží, když jsou, tak si uvědomují, že touží právě s lidmi jakoby jít po jejich cestě života, doprovázet je, být jakousi oporou nebo možná pro někoho i vrbou jeho komplikovaného, zauzlovaného často života. Spíš, jo, že učí lidi, nebo snaží se učit lidi vztahům, jo, hezkým vztahům, přátelství a lásky.
Vy jste tady jak dlouho v Pardubicích?
Já jsem tady rok.
Jste tady rok. Když byste měl spočítat ty lidi, se kterými jste hovořil, nebo jste navázal nějaký trošičku více citový vztah, dali by se spočítat, anebo spíše je berete tak, že vyslechnete a vypustíte ze své paměti a zase hovoříte k někomu jinému? Dá se vůbec vytvořit nějaký takový hlubší vztah? Je to vaším cílem?
No to víte, že jo. A nespočítal bych je ani na prstech obou rukou. Takových lidí, se kterými právě se cítím velmi dobře a kteří mě i třeba říkali, že byli rádi, že jsem tu v Pardubicích byl.
Vy jste ale už úplně někde jinde. To je zase jedno z takových omezení, když vy říkáte, že se tomu tak nedá říkat, ale přece jenom po roce nebo po dvou, to záleží na vedení vašem, vás odvelí někam jinam, takže teď působíte v Jičíně. Je to tak
ano,
v Jičíně?
Ano, blízko ráje. Stačí českého, ale blízko ráje, tak jsem rád.
Necháváte všechno tady v Pardubicích, včetně nějakého zázemí, které jste si eventuálně během toho roku vybudoval, a tam jdete s čistým štítem a s prázdnýma rukama?
No, samozřejmě, že mám několik knížek, jo, nebo několik banánovek knížek mám, nějaké osobní věci, ale jinak všechno zařízení, třeba jakoby bytu nebo tak, tak to nechávám tady.
Stěhovák jste nepotřeboval?
Vůbec.
Máme hosty.
Pěkný den vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas Pardubice. Dnešním dnem vás provází Jitka Slezáková a máme tady zajímavého hosta, kterým je Petr Šabaka. Nedávno byl vysvěcen na kněze, o tom bychom, pane Šabako, určitě neměli zapomenout hovořit, protože to byla pro vás asi velká událost.
To opravdu, to je, až bych mohl říct, životní událost, protože není opakovatelná.
Ale pojďme ještě trošičku do té vaší historie. My jsme skončili na biskupském gymnáziu, kde jste tak nějak k té víře se dostal a zaujalo vás to a chtěl jste jít tou cestou, ale musel jste asi ještě studovat potom.
Tak já jsem tam na gymnáziu jako každý mladý člověk, který se rozhoduje, čím bude, do čeho investuje svůj život, tak ani mě tato otázka neminula a musel jsem přemýšlet, co budu dál. A setkal jsem se s některými kněžími, kteří mi byli vzorem. Setkal jsem se i s jistou potřebou být knězem a tak jsem nabídnul svůj život panu biskupovi, což je můj nadřízený. A on řekl, ano, dobře, jdi se připravovat na kněze. A pak uplynul 7 takových velmi bohatých a intenzivních let. A těch 7 let vyvrcholilo svěcením, myslím.
Vy jste studoval taky v Praze, studoval jste v Římě 3 roky. Jaký je Řím? Tam asi ta církev má velké slovo. Jak to na vás tam zapůsobilo? Chtěl byste tam někdy působit, vrátit se tam, žít tam?
Tak Řím by se dal pojmout několika pohledy. První je ten turistický pohled, druhý je ten těch lidí, kteří tam žijou, a třetí je ta církev v Římě. Takže já jsem zažil jednu z těch oblastí asi nejvíc, a to je ta církev v Římě. Je to takový svět, malý svět, protože tam spolužáky jsem měl ze všech končin světa, opravdu ze všech. Velmi pestrý život se tam žije na té církevní úrovni, ale vrátit bych se tam i chtěl, třeba na nějaká studia, ale žít bych tam rozhodně nechtěl.
Jedna otázka, doufám, že vám nebude příliš nepříjemná, ale já se musím zeptat z pohledu matky, sice zatím malého syna, co na to říkala vaše maminka s tatínkem, když jste se rozhodli jít touhle cestou? Asi nebylo jim líto, že nebudou mít vnoučka nebo vnučku?
Tak můj táta jednou řekl, že když jsem se na to dal, tak ať pořádně, ať neberu žádnou zpátečku v životě. Máma, jako každá jiná maminka, je velmi šťastná, když vidí, že její děti jsou šťastné, a já věřím, že i moje máma je šťastná právě, protože mě vidí jako šťastného. A takže to vzali tímhletím názorem, měli tyto názory.
Celibát je taková hodně diskutovaná věc, jiná vyznání. Já teď přesně nevím, vy určitě mi napovíte, která vyznání jsou taková, že umožňují mít rodinu a mít děti.
I takzvaně řecko-katolická církev, což jsou taky katolíci, tak tím mají celibát dobrovolný. To je vysloveně specifikum jenom římskokatolické církve, kdy ti biskupové si volí jako své spolupracovníky kněží, jo, z řad jenom mužů, kteří se rozhodnou žít svobodně.
Vy jste se rozhodl takhle z toho důvodu, že by vám ta rodina potom asi bránila, ne snad v rozletu, ale v tom komunikovat s těmi ostatními lidmi úplně naplno? Nebo proč je to tak?
No, ten celibát je vždycky. Vždycky je od něčeho pro něco. To znamená, jenom nemít ženu nebo nežít vztahy lásky se ženami tak, jak žijí ostatní lidé, tak to je právě, to nestačí. Je potřeba investovat do něčeho. A to je třeba do té disponibility, do toho, že mám mít ke všem lidem stejně blízko.
To je ale nesmírně těžké. Jak se vám to daří? Přece někdo vám je sympatičtější, někdo méně. Myslíte si, že i věkem, jak budete postupně dozrávat a získávat další zkušenosti, že se vám to bude dařit lépe a lépe?
Jsem vděčný za velkou podporu různých manželů, kteří mi dávají znát, že moji službu velmi oceňují a potřebují. Potřebují někoho, kdo do té rodiny přichází a má takovou čistou hlavu, i třeba v otázkách manželských. Je to takové podivné, ale praxe mluví sama za sebe.
Dokážete se na to podívat z úplně jiného pohledu, asi zřejmě na ty manželské problémy, a dokážete jí poradit ve svém mladém věku tedy, jestli tomu dobře rozumím?
Tak spíš než těm lidem mluvit do života, tak spíš vidím v mém věku tu hodnotu, že mohu některé problémy s nimi níst.
Vidíte, k tomu kněžství jsme se zase nedostali, ale po písničce, kterou jste připravil vy tentokrát, můžete si ji uvést?
Takže to je písnička, která pochází z takové mladé církve, to znamená mladých. Já jsem součástí této kapely a tuto písničku, je to spíš takový popěvek, tak jsem složil právě pro ty mladé, je to z jednoho setkání mládeže.
Petr Šabaka ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Slyšeli jsme právě koncert mladých lidí, věřících mladých lidí, a mohli bychom možná i upozornit, pane Šabako, na jednu velice zajímavou akci, která se bude konat, kde jste to říkal, v Kolíně nad Rýnem?
V Kolíně nad Rýnem, v Německu, v Kolíně nad Rýnem. A to bude teďkon od 10. srpna, kdy tady z Hradce Králové v podvečerních hodinách odjíždí asi 500 mladých, jenom tady z regionu Hradec a Pardubice, a kteří nějak se vnoří do moře lidí celého světa, mladých lidí, mladých křesťanů celého světa, právě v tom Kolíně nad Rýnem.
Vy jste říkal, že to bude setkání snad víc jak milion lidí, že tam přijede, přiletí. To je neuvěřitelné množství. Ani se o tom příliš nehovoří.
Je to docela škoda, protože i byl jsem na takových setkáních a vždycky to znamená nějaké oživení života těch mladých lidí, kteří touží vytvářet nějaké pozitivní hodnoty pro společnost. To nejsou všichni kněží nebo jeptišky, ale od ekonomů až po dělníky takový mladí lidé tam jezdí.
A to jsou zástupci pouze té římskokatolické církve, nebo se tam mohou najít i, jak jste to říkal,
něcisti. Mohou i ti tam byli tady ještě zemřelým papežem jménem Pavlem II. I ti byli na toto setkání pozváni, i když procentuálně jich tam asi moc nebude.
Když vy můžete určitě porovnat ty vztahy k těm ostatním vyznáním, dá se dohovořit, domluvit se s ostatními lidmi z jiné církve, dejme tomu?
Určitě. Máme společného Krista jako zakladatele křesťanství, což je obecný pojem zahrnující všechny tyto jednotlivá vyznání. Máme společné prameny, to znamená Písmo svaté, i několik století společných dějin, než vlivem historických nějakých okolností a třeba i pohoršení ze strany představitelů církve došlo k tomu rozdělení. Takže to máme společné. Potom společné různé projekty, které se zaměřují právě na lidi, na pomoc druhým lidem. To je vždycky konkrétní služba a na té se shodneme.
Ta Tak to je moc dobře, to jsem ráda. Pojďme k tomu kněžství, vy tady máte i fotografie. Ne, ty jste říkal, že jste zapomněl přímo vlastně z toho vašeho, z té vaší slávy velké. Povídejte, jaké to bylo, z čeho všeho se skládá takový obřad. Byl jste vysvěcen na kněze.
Tak ten vlastní obřad je už po 2000 let velmi jednoduchý. A to je vkládání rukou biskupa, jako mého nadřízeného, právě na můj hlavu. Takže to je obřad velmi jednoduchý, kolem kterého se postupně během dějin nabalovaly různé symboly, které mají podtrhnout a vyjádřit to, co ten kandidát na to kněžství dostává. Ať už to je pomazání rukou, kterými nějakým způsobem olej jakoby hojí rány, a posvátný olej hojí rány i třeba duše, nebo které by mohly být na těch rukou, které mají pomáhat, mají se dotýkat nemocí tohoto světa. Dostává chléb a víno jako základní suroviny pro mši svatou. Lehne si třeba na nějakou chvíli ten kandidát kněžství na zem, aby tak vyjádřil úplnou odevzdanost a disponibilitu právě pro Boha a pro jeho službu. Jsou tam různé úryvky z Bible, jsou tam různé modlitby a to všechno je zarámováno mší svatou.
Vy jste byl vysvěcen po 7 letech studií. Je to dáno těch 7 let, nebo to záleží na vašem nadřízeném, kdy už usoudí, že jste už zralí na to, abyste se stal knězem?
Těch 7 let, ono to je 6 let studia a já jsem byl mezi tím ještě rok na základní vojenské službě.
Aha.
A potom samozřejmě i to závisí na představených, na mých formátorech, a potom v konečném důsledku i na tom biskupovi, který on si volí své spolupracovníky, tedy i si zvolil mě.
Teď jste se stal knězem, kam můžete popojít ještě? Čeho můžete dosáhnout? Když vy asi neradi hovoříte v těchto termínech, ale přece jenom pojďme se tady vyjmenovat ty jednotlivé hodnosti, nebo jak se tomu říká správně.
Je to velmi komplikované. Jednou jsme tak seděli asi 2 hodiny a bavili jsme se jenom právě o té struktuře. Zcela jednoduše se to dá pochopit, že jsou, co se oblasti kněžství týká, 3 základní roviny nebo 3 základní povolání, a to je jáhen jako pomocník, potom je to kněz a biskup. I papež je římský biskup, nebo biskup města Říma. Takže to jsou takové základní rozdělení do těchto 3 kategorií. A pak už to záleží podle administrativních měříte kategorií, kdy když jsem začínající, tak jsem pouze kaplan, když bych měl na starosti farnost, tak jsem buď administrátor, to je dočasný, a farář, který je ve farnosti tou hlavou nějak nastálo nebo pevněji. Mm-hmm. Člověk, který má na starosti několik farností, a tomu se říká vikář, ten, kdo má na starosti diecézi, což je základní správní jednotka krajů různých, tak to je biskup. Když je mateřská diecéze, ze které se oddělují historicky další diecéze, tak to je arcibiskup. Proč je to arcidiecéze, tak tady máme v Praze a v Olomouci. Potom ten, kdo volí papeže a má ještě nějaké různé funkce, tak je kardinál. No a potom biskup římský, který má funkci být svorníkem jednoty této církve, a to je papež.
Máte pravdu, je to složité.
Máme hosty.
Kněz Petr Šabaka je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si o různých věcech a teď bych se velice ráda přesunula i do kostelů. Jak je to vůbec s těmi financemi? Kostel například tady v Pardubicích svatého Jilí, je to, tak ten přece jenom by potřeboval trošku opravit. Máte k dispozici nějaké prostředky? Jakým způsobem je získáváte na opravy těch krásných památek? Já to beru teda z pohledu památek, vy to berete zase jinak, ale přece jenom.
Tak je to určitě velmi komplikovaná otázka. Na jej odpovědět nějak asi nedokážu úplně přesně, protože zatím se mě to tak osobně netýká jako začínajícímu knězi, ale je to velký problém, protože právě éra komunismu ještě nějakým způsobem v těchto těch otázkách přetrvává, protože se ta novelizace toho zákona nedošlo ještě k vyjasnění právě těchto těch majetkoprávních vztahů. A takže velmi často to je, že na faru přijde nějaký pracovník státu a řekne, podívejte se, máte tady kostel chráněný památkově, padá vám střecha, musíte to opravit, ale peníze od nás nedostanete. Nebo pokud, tak velmi málo. A je to takové komplikované, protože ta církev nemá jakoby třeba z čeho čerpat, nemá možnost jo, čerpat nějakým způsobem z jiných zdrojů, než třeba ze sbírek z těch babiček, které dávají třeba do té sbírky tu dvacku každý týden.
Je to problematické. Přesto se do některého z kostelů vypravíme. Vy jste tady v Pardubicích, v Bartoloměji například sloužil už mši?
No ano, sloužil jsem. Sloužil jsem. Když přijdete, tak jste určitě vítáni. Je dobré přijít do kostela, všechny zvu. Není to nic špatného, neudělá to špatně. Jeden pán Stuklad, to je na blízko Prahy, tak on říkal, no přece jednou za týden tam jako můžu přijít, ne, abych se povznesl trochu na duši. Takže i z tohle z toho titulu právě všechny zvu.
Co když tam přijdou mladí lidé z batohy na zádech a jen tak si přijdou tak nějak vychutnat tu atmosféru? Berete to, nebo se vám to nelíbí a myslíte si, že by měli tam chodit lidé svátečně oblečení a vždy tak nějak připravení na to, co bude?
Tak určitě je to i společenská událost, tam vše, i třeba ta neděle, má svoji důležitost jako den, který je sváteční, takže i to sváteční oblečení nějakým způsobem s tím by mělo korespondovat, ale když tam přijdou nějací mladí, kteří jsou někde na cestách, tak určitě nikdo nevyhodí, a naopak soudný člověk to přeci pochopí.
Měl jste trému při té první mši, byla to taková premiéra, říkal jste si, abych něco nepopletl, abych si nepopletl nějaké jméno, nebo nezadrhl se při mluvě, při čtení z Bible.
Pán Bůh mě obdařil jistým pocitem otupělosti, kdy jsem to moc nebral, co vlastně dělám, ale spíš jsem si to užil. Velice jsem si to užil, jako kdybych tam byl ještě jako třetí. A byl jsem pro druhé lidi, takže když člověk je někde pro druhého člověka, pro jiného člověka, pro druhého, tak zapomíná sám na sebe.
Pane Šabakovi, vy mi připadáte jako velmi citlivý člověk, i když se příliš osobně neznáme, ale četla jsem některé z vašich básní. My si dáme písničku a potom si dovolím zacitovat alespoň jednu nebo dvě.
Určitě, prosím.
Máme hosty.
Ještě stále se mnou ve studiu Petr Šabaka, duchovní kněz, už můžeme říci. Po úspěšném vysvěcení už můžete sloužit mše, můžete sloužit ostatním lidem. Otázka na závěr, kdo je podle vás Bůh? Jak si ho představovat?
Jo, když Gagarin vyletěl do vesmíru, tak prý řekl, že žádného Boha nevidí, to znamená, že není. No Bohu díky, že to řekl, protože taková ta představa toho dědečka fousatého bílého na bílém obláčku někde na nebi, že padla. Že Bůh je někdo, kdo je tvůrce a v jehož lůně je celé stvoření. Je to někdo, kdo je otec, ne žádný policajt, despota nebo nějaký účetník, který by nám život potrhnul, sečet a napařil daně, půjdeš do pekla, ale že je to osoba, na kterou já se mohu v různých životních situacích spolehnout, nebo i se společně s ní radovat, se kterou můžu udržovat vztah, ale to se dá jenom zakusit, to se nedá nějakým způsobem o tom přesvědčit. Bůh je velmi diskrétní právě v tom, aby člověku víru v něho nenutil.
Vy říkáte ale osoba. Bůh je osoba, vy se ho představujete jako osobu, nebo dá se vůbec nějaká představa toho Boha říci, vyslovit? Asi ne, nebo já aspoň si nedokážu představit Boha.
Já taky ne. protože je neskutečně krásnější než jakákoliv moje představa. Dalo by se to přirovnat k opravdu krásnému vztahu mezi mužem a ženou, ke vztahu lásky, která taky se neomezuje jenom na setkání nějaké hmatatelné.
Pane Šabako, já jsem říkala, že jste i básník. Máte tady před sebou sbírku Jásot ze srdce tryskající, je to taky hodně o lásce. A já jsem si tady vybrala jednu báseň, která mě velmi zaujala. Tak když dovolíte, tak zacituji a potom si pustíme písničku, které jste opět součástí, jak jste hezky řekl. Tu písničku bychom mohli ještě uvést předtím.
Ta písnička, to je písnička, která vychází z jedné z nejpoetičtějších knih Bible, a to je Píseň písní, která je celá o lásce dychtivé, toužící a také nacházející.
Jak se rodí písnička? Každá píseň se rodí z ticha. Je třeba slyšet, jak srdce bije a tiše, tiše, tiše vzdychá. Každá píseň se rodí z ticha. Je jako půlnoc, v níž hodin ručička tiká, tiká. Každá píseň se rodí z ticha. Je nejdřív jako malý plamínek, co maličko, maličko bliká.